Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики української призми Олександром Краєвим. У Сполучених Штатах Америки в Конгресі з'явилася ініціатива резолюції, яка може дозволити президенту США Джо Байдену використовувати війська на території України. Чи приймуть цю резолюцію? Про це наша розмова.
Насправді це, як на мене, якраз той самий великий показник зміни концептуального мислення Заходу. Тобто вони насправді вже остаточно відійшли від концепції «ми не маємо дати Україні програти» і прийшли до концепції «Україна має перемогти будь-якою ціною». Тобто багато в чому тут винна сама Росія, яка продовжувала нарощувати тиск, продовжувала нарощувати свої звірства на нашій території. Але насправді, просто вже прийшов час. Ядерний шантаж Росії мав бути спинений на певній межі. І навіть сама пропозиція, пропозиція такого законопроекту, це вже є певне розставлення точок над «і» і певне розмежування червоних ліній. Тобто, насправді, це просто ми показуємо росіянам, що ми розуміємо, що у вас може в голові статися що завгодно, ви можете піти на будь-яку ескалацію, але в такому випадку ви будете вже дійсно воювати з усім світом.
Цей проект резолюції розставляє ці червоні лінії. Ці червоні лінії – це застосування ядерної, хімічної чи біологічної зброї. Але я так розумію, що резолюція може бути і не прийнята.
Насправді резолюція дійсно може бути не прийнята, хоча я оцінюю шанси її прийняття десь у 55%. Чому саме так? Треба зважати на те, що резолюція подана біпартійною командою. Тобто наразі розкритий лише один з авторів, це конгресмен-республіканець Кінцінгер, але вона вже подається як джойнт, тобто спільна резолюція, тобто спільна і від демократичної, від республіканської партії. І тому так чи інакше скоро нам будуть відомі усі інші автори. І таким чином ми розуміємо, що є біпартійна підтримка такого рішення. В той же момент, якщо навіть вона не буде прийматися довгий час, вона може зависнути у палаті представників і просто, умовно кажучи, бути запобіжником. Тобто, якщо буде видно, що Росія не відмовляється від своїх планів застосування зброї масового знищення, резолюція доволі швидко може пройти і Палату представників, і Сенат, і Президента. Адже найближчі півтора місяці ні в Сенату, ні в Палати представників не передбачено жодних, умовно кажучи, вихідних. Тому я вважаю, що вона на довгий час доволі дійсно може зависнути і залишатися запобіжником. Але за необхідності може доволі швидко бути прийнята.
Давайте трохи пояснимо, що означає роль документа запобіжника. Як це працює?
Умовно кажучи, розвідка США кожного дня доповідає президенту про стан справ в Україні. Кожного тижня вони роблять відкриті доповіді перед Конгресом. Кожного другого дня вони роблять відкриті прес-конференції. Так чи інакше, вони відслідковують ситуацію на фронті, вони відслідковують, що і як відбувається, і вони аналізують наміри Російської Федерації. Як тільки з'являється, відповідно, інформація і переконання того, що росіяни застосують зброю масового знищення будь-якого типу, відповідно розпочинається рух по прийняттю цієї резолюції. І обходячи певні бюрократичні складнощі, резолюція приймається. І, відповідно, президент, як у випадку, до речі, це було із Корейською війною, із війною в'єтнамською, він має абсолютне виконавче право своїм указом розмістити в Україні збройні сили і застосувати її для захисту незалежності і територіальної цілісності України. Тому все буде залежати від інформації від розвідки. А як ми знаємо, і тут маленький для нас позитив, все-таки розвідка США в останні місяці доволі параноїдально себе почуває. І тому вона доволі оперативно зможе зреагувати на будь-які подібні загрози.
Чи були от в найближчі якісь історії Сполучених Штатів такі законопроекти-запобіжники, які дійсно спрацювали як запобіжники?
Насправді у Штатів в останні часи не було такої ситуації. Тобто США до цього не розробляли сценарію такого, що може бути застосована зброя масового ураження, масового знищення проти країни, яка не входить до числа їх союзників НАТО. Тому що якби це була країна, яка входить до числа НАТО, відповідно, це стаття 5, тут не треба нічого додаткового. Але от саме такого сценарію, за такою конфігурацією акторів, у них ще не було. Тому, по суті, це ще одна новела, яку ввела російська війна проти України.
А як було за часів, коли НАТО ще не існувало? Чи треба було Сполученим Штатам теж приймати окремі документи для того, щоб застосовувати свої збройні сили поза межами країни?
Ну, насправді, до НАТО, от до, скажімо, до 49-го року, питання про застосування збройних сил вирішувалося доволі просто. Найчастіше з подачі президента Конгрес голосував за вступ Сполучених Штатів у війну. Тобто, ну, до створення НАТО, до кінця 40-х років, ще все-таки існувала більш-менш усталена традиція оголошувати офіційно війни. І тому, скажімо, війна проти Іспанії на початку 20-го століття на Кубі, війна проти Мексики, війна проти місцевих індіанців, проти всього, це рішення приймалося Конгресом, а у випадку війни з Іспанією це було за подання президента США. Тобто, до того була не така відпрацьована процедура. В холодну війну американці декілька разів погралися в те, що президент отримав виключне право оголошувати війну, як я казав, це Корея, В'єтнам. Але тепер це, знову ж таки, все має проходити через Конгрес.
Що, ну от, у разі ухвалення резолюції, що далі з нею має відбуватись? Тобто, Конгрес ухвалює резолюцію і все, і у президента є таке право, правильно?
А саме так. І крім того, що в президента є таке право, кожні 60 днів він має звітувати Конгресу про те, чи не настали умови для застосування цього права, як розвивається ситуація на фронті. Тобто, окрім загальної комунікації стосовно війни між президентом і Конгресом, буде окреме звітування саме стосовно застосування цієї норми. Тобто, фактично, в межах цієї норми можливі інші поступки. Тобто, під час першого звітування президент може сказати, що нема необхідності застосувати збройні сили, але є потенційна необхідність розмістити контингент в Україні. Або почати перемовини з Україною про створення бази. Або перемовини з Україною обмін розвідданими. Тобто, так чи інакше, відкрити додаткові можливості.
Отже, я повертаюсь до питання про перспективи все ж таки ухвалення резолюції. Що говорять про це обидві провідні американські політсили?
Насправді, поки великої кількості коментарів щодо цієї резолюції не було. Якщо чесно, це мене радує. Зазвичай, якщо резолюція має викликати певний політичний або суспільний резонанс, ну, республіканці подають резолюцію, і одразу ж CNN, MSNBC, ABC News в перших же своїх ефірах розбивають вщент просто цю ініціативу як праворадикальну і майже фашистську. Якщо це стається зі сторони демократів, ініціатива Fox News уже в вечірньому прайм-таймі запрошує Трампа, який розказує, як ліваки захопили Америку. В цьому ж випадку ми бачимо, що, в принципі, коментарі були позитивні. Коментарі були такі, що насправді ситуація погіршується, Україні потрібна наша допомога, тому най буде. І поки що вони, я так розумію, і медіа, і республіканські, демократичні, і самі партійці вирішили віддати резолюцію на дебати. Це перший варіант. А другий варіант, вони її насправді сприймають як запобіжник. Тобто вони хочуть, щоб вона лежала у них на столі, і в випадку необхідності вони могли її прийняти. І саме тому я, коли казав про ймовірність прийняття, я занесяв саме 55%. Оці 5% я віддаю на те, що поки що не було жодного коментарю проти. І жодного коментарю в принципі. Отже, є якийсь певний негласний консенсус щодо необхідності такого інструменту.
Ну, в будь-якому разі, чи ухвалюватимуть резолюцію чи ні, чи вона буде запобіжником, ми дізнаємось тільки постфактум. Що означає процедура дебатів?
Процедура дебатів, ну, вона класична для будь-якого парламенту. Відповідно, це внесення поправок, це обговорення по суті, це обговорення необхідності прийняття в якій саме формі, в яких саме дедлайнах і в якому саме порядку. Тобто, експертні комісії відповідних комітетів Палати представників і Сенату мають видати своє рішення, вони мають обробити це подання, вони мають його зробити у відповідності до інших підзаконних актів. Ну, тобто, весь цей процес називається умовно дебати. Умовно кажучи, унормування потенційно нової норми закону.
Після дебатів ухвалення в два етапи, я правильно розумію?
Так, Палата представників більшістю і Сенат більшістю в 50% голосів плюс один.
Зрозуміло. Отже, це процес не швидкий, насправді.
Насправді так, але ми розуміємо, що зараз такий час, ми бачимо, що в принципі Конгрес і Сенат, ну, готові обходити певні свої класичні бюрократичні процедури і суперечки для того, щоб оперативно реагувати на обставини.
На сам кінець хотіла запитати від президента Володимира Зеленського. Ми нещодавно днями чули заяву, що росте загроза того, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю. Як вважаєте, Це ну як це сприймається нашими партнерами в Сполучених Штатах?
Ну, це вони розуміють, що дійсно така загроза низька, але вона ніколи не нуль. Росіяни дійсно можуть застосувати тактичну ядерну зброю. Вона буде застосована відповідно до їх стратегії, тобто в три етапи. Спочатку це буде удар-загроза, тобто удар на умовне пустий простір, де особливо нічого нікому не буде загрожувати. Надалі це буде удар по скупченню сил військових. І третій етап – це вже удар по містах. Але американці будуть реагувати вже починаючи від першого загрожуючого удару.
Починатимуть реагувати тільки у разі, якщо ця резолюція буде ухвалена, все ж таки. Я правильно розумію? Якщо вони не встигнуть її
Вони будуть реагувати в будь-якому випадку, і тут у мене сумнівів нема. Просто питання, яким саме форматом. Але жодний документ НАТО, жодний документ США не дає їм можливості не реагувати на перший запуск ядерної зброї. Це просто нонсенс, і це буде повна здача Заходу. Тобто, якщо не буде реакції на перший ядерний удар, будемо вважати, що не Україна програла війну, а Захід програв війну. Тому, чи буде цей закон, чи не буде цей закон, реакція буде 100%.
Директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики Української призми Олександр Краєв у ефірі Громадського радіо. Ми говорили про потенційне включення Сполучених Штатів Америки у бойові дії, чи, можливо, це і за яких умов.
Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.